V minulém pořadu našeho cyklu Světem Bible jsme uzavřeli výklady první kapitoly proroctví proroka Agea, jak je pro nás připravuje bratr Peter Raus podle komentářů amerického kazatele Johna Vernona McGee. Připomeňme si krátce situaci, ze které text této části písma vyrostl, do které hovořil v době svého vzniku. Zbytky izraelského národa se vrátili z babylonského zajetí a s velkým nadšením se pustili do obnovy rozbořeného jeruzalémského chrámu. Stavba ale narazila na celou řadu závažných překážek. Proti obnově chrámu se postavili v první řadě nepřátelé z řad samařských úředníků, kterým hrozila ztráta jejich výsadního postavení v Judeji. Stavitelé chrámu se kromě toho museli potýkat s velice nepříznivou ekonomickou situací země. Pod celkovým tlakem různých obtíží se ztrácelo od počáteční nadšení stavitelů, docházelo ke zpomalení postupu stavebních prací, až se nakonec všechno úplně zastavilo. Boží dům byl ponechán jeho osudu. Lidé se obrátili ke svým vlastním zájmům, zajišťovali si svoje osobní postavení, stavili své soukromé domy. A tehdy se Pán Bůh rozhodl zasáhnout. Seslal na judskou krajinu sucho a neúrodu. Lidé začali trpět hladem a nouzí. Božímu oslovení ale neporozuměli. Nepochopili vůbec, že se jedná o Boží oslovení. Příčiny svých potíží viděli v náhodě, možná v nešťastné shodě okolností, ale nikoli v Pánu Bohu. Hospodin k ním posílá svého proroka Agea. A tady začal vlastní text Ageova proroctví. Prorok Ageus oslovil judský lid jasnou a srozumitelnou řečí. Poukázal na kořeny problémů, se kterými se národ potýkal. Řekl, co si o celém problému myslí sám Pán Bůh. Je potřeba především stavět Boží dům, obnovit bohoslužbu, říká Ageus. Dejte se do práce. A lid v čele se svými představiteli Zerubábelem a Jošuou uposlechl. Práce na obnově jeruzalémského chrámu se znovu rozběhly. Ageus své spoluobčany poprvé oslovil 1. září roku 520 před Kristem, jak jsme si připomněli posledně. Zerubábel, Jošua i všechen lid prorocké slovo přijali. Uvěřili tomu, že Agea poslal Hospodin. Uvěřili prorokovi, že je potřebné nejprve postavit Boží dům, nejprve pracovat pro Pána Boha, nejprve obnovit bohoslužbu. A tak se dali do práce a rozhodnutí k činu, nutná příprava prací, trvaly pouze 24 dnů. 24. září se stavební práce znovu rozběhly. 24. září roku 520 před naším letopočtem také končí zprávy zapsané v 1. kapitole Ageova proroctví. 21. dne 7. měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Od konce 1. kapitoly uběhl prakticky celý měsíc. Po celý tento měsíc probíhaly stavební práce na obnově Hospodinova domu. Překážka, která bránila stavbě před 1. Ageovým vystoupením, byla odstraněna. Lid získal odvahu ke stavbě i ochotu k oběti. Lidé pravděpodobně odložili práce na svých vlastních domech a soustředili se na Boží dílo. Práce se zřejmě dařila, vždyť podle zaslíbení z 13. verše předchozí kapitoly byl Pán Bůh s nimi. Stavitelé pracovali s Božím požehnáním. A přesto se na stavbě objevily problémy. Přečtěme si 2. a 3. verš 2. kapitoly. V nich máme zapsané slovo, se kterým byl prorok Ageus poslán k Zerubábelovi, Jošuovi i ke všemu lidu v Jeruzalémě, ke všem chrámovým stavitelům. Proroctví z 21. října roku 520 před Kristem. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi synu Šealtíjelovu a velekněz Jošuovi synu Josadakovu a pozůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej nyní vidíte? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Nepřečetli jsme Ageovu řeč celou. Ale k další části se dostaneme zanedlouho. Zatím si všimněme těchto několika slov. Ageus se obrací na ty z pozůstatku lidu, kteří ještě pamatovali starý Šalomounův chrám. Byli takoví mezi navrátilci? Pravděpodobně ano. Museli být tehdy ještě velice mladí, ale chrám si pamatovat mohli. Šalomounův chrám sice nebyl nijak obrovitou stavbou, ale jeho výzdoba byla bezesporu mimořádná. Doktor McGee hovoří o tom, že pouze hodnota materiálu použitého na stavbu a výzdobu Šalomounova chrámu byla odhadnuta minimálně na 5 milionů dolarů, ale možná taky 20 milionů. A to někdy v době na počátku tohoto století. Dnes by odhad byl určitě podstatně vyšší. Šalomounův chrám se podobal malé, překrásné šperkovnici. Stavba, kterou budovali navrátilci za časů proroka Agea, byla nesrovnatelně skromnější. Dílo sice pokračovalo, ale když na ně pamětníci pohlédli, museli mít divný pocit u srdce. Kam se poděla sláva chrámu, který si pamatovali z doby svého dětství? Je vůbec možné pozvat Pána Boha do takto ubohé stavby? Deprese z nedokonalosti obnovovaného chrámu musela na jeruzalémské stavitele obzvlášť tíživě doléhat vždycky, když měly být slaveny některé z velkých chrámových slavností. V 7. měsíci je hned několik svátků. Prvního dne 7. měsíce Izraelci slavili slavnost odpočinutí s pamětním vytrubováním a s bohoslužebným shromážděním. 10. dne téhož měsíce byl den smíření a od 15. dne 7. měsíce trvaly po 7 dní Hospodinovy slavnosti stánků, které bývaly 8. dne, tedy 28. října, zakončeny bohoslužebným shromážděním. Je pravděpodobné, že se ti, kteří pracovali na obnově jeruzalémského chrámu, snažili připravit chrám tak, aby v něm tyto slavnosti mohly už onoho roku 520 před Kristem proběhnout. Stavěli, co jim síly stačily. Když pak přišli do rozestavěné stavby, se zklamáním v srdci viděli, že jejich dílo se s bývalým chrámem naprosto nedá srovnávat. A hořkost v jejich srdcích byla asi tím větší, čím víc se blížil den bohoslužebné slavnosti v 8. den slavnosti stánků. Jistě, mezi judskými navrátilci bylo mnoho těch, kteří Šalmounův chrám nepamatovali. Ti neměli s přijetím této stavby takové problémy. Ti se radovali z Božího požehnání. Ale ti starší, ti to asi prožívali dost těžce. Smutek nad malostí obnovovaného chrámu u nich zastíral radost z toho, že Boží dům je přeci jenom obnovován. Slavnosti stánků byly toho roku v Jeruzalémě skutečně slaveny. Bližší podrobnosti o tom můžeme najít ve 3. kapitole knihy Ezdrášovi. Práce na obnově chrámu byly teprve v počátcích. Ezdrášovo svědectví ve 3. kapitole dokonce hovoří o kladení základů, i když podle 16. verše 5. kapitoly Ezdrášovi se zdá, že základy chrámu položil už Šéšbasar, někdy kolem roku 538 před naším letopočtem. Možná šlo o dokončení prací, které Šéšbasar započal a nedotáhl do konce. Z textu této 3. kapitoly Ezdrášovi vidíme, že obrovský rozdíl mezi Šalmounovým chrámem a touto novou stavbou, která byla nazývána Zerubábelovým chrámem, byl zřejmý už v počátcích stavby. Uprostřed všech výkřiků radosti je slyšet i pláč a smutek těch, kdo oba chrámy mohli porovnávat. Ti, kteří plakali a naříkali, patřili k nejstarší generaci. Bez pochyby to byli ti nejváženější a nejctihodnější uprostřed lidu, vždyť starý Izrael ctil stáří. A tak zde vzniká nepříjemná situace. Prorok Ageus probudil nadšení pro budování Hospodinova domu. Mnoho z těch, kteří se vrátili z babylonského zajetí, se nechali strhnout prorokovou výzvou, uposlechli Boží zavolání a nadšeně se vrhli do práce. Pracovali s přesvědčením, že pracují pro svého Boha a že jde o dílo mimořádné důležitosti, že jejich práce nemá obdoby, že není nic slavnějšího, než se účastnit na této Boží stavbě. A v této situaci pojednou ti, kteří měli být oporou víry svého lidu, říkají, o co se to tady pokoušíte? Takový domeček chcete věnovat svému Bohu? Co pak můžete Hospodina pozvat do něčeho takového? Vždyť tahle ta stavba je úplným nic ve srovnání s tím slavným chrámem Šalomounovým. Tento kritický postoj bez pochyby otupil ostří nadšení pro Hospodinovo dílo. nalil studenou vodu na ten elán vyvolaný slovy proroka Agea. Jak se asi mohli cítit ti nadšení stavitelé, když slyšeli z úst lidí, kterých si vážili a které ctili? Myslíte si, že konáte velké dílo, ale to byste měli vidět Boží chrám za starých dobrých časů. Doktor McGee vzpomíná, že i za jeho dětství mnozí dospělí hovořili o starých dobrých časech. Ale sám si prý ze svého vlastního dětství žádné mimořádné dobré časy nepamatuje. Tehdy byla zlá a tvrdá doba. A podobně tomu bylo i později v době jeho studií a počátků kazatelské služby. Doktor McGee vzpomíná na jednu událost, kdy ještě jako studující kazatel sloužil v jednom malém sboru v Georgii. Jednou tam uspořádal sérii evangelizačních kázání na texty ze zjevení svatého Jana. Pán Bůh tehdy požehnal, i když to byla služba ještě velmi mladého kazatele. Mnoho lidí bylo spaseno. V neděli po posledním shromáždění celého cyklu zůstali někteří účastníci sedět dlouho do noci na schodech vedoucích ke kostelu. Většinou to byli mladí lidé. A večery jsou v Georgii teplé. V tichém rozhovoru se vraceli ke všemu, co během těch setkání nad knihou zjevení prožili. Tehdy byl s nimi i jeden starý muž s dlouhými vousy. Zapojil se do rozhovoru a řekl: byla to hoši dobrá shromáždění, ale vzpomínám si... Když někdo začne těmito slovy, dá se čekat lavina. Kratičké chvilce všechny smetl dolů jako na toboganu. Vyprávěl: když jsem já byl mladý, to byla skutečně shromáždění. A barvitými slovy líčil shromáždění, která se jeho mladým posluchačům zdála naprosto neporovnatelná s tím, co sami prožívali. Doktor McGee říká, že až mnohem později pochopil, jak ten milý bratr přeháněl. Tehdy ale jeho vyprávění bralo nadšení a chuť k další práci všem jeho posluchačům. Nějak podobně to bylo za časů Ageových. Byla celá řada těch, kteří přijali prorokovu výzvu a nadšeně se dali do práce. Ale bylo i několik takových, kteří svým skepticismem, svou nedůvěrou v budoucnost, všechno nadšení zlikvidovali. Lid začal podruhé ztrácet odvahu k práci. Co do této situace řekl Pán Bůh? 4. verš 2. kapitoly Ageova proroctví. Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův. Buď rozhodný, veleknězi Jošuo, synu Josadakův. Buď rozhodný, všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Pán Bůh skepticky nepolemizuje. Nezdůvodňuje své stanovisko. Přichází s výzvou. Buďte rozhodní. Nepostávejte s rukama v kapsách. Nestrácejte čas planými diskusemi. Čas k přemýšlení už minul, už jste se jednou rozhodovali. Už jednou jste si to rozmysleli. Není důvod toto původní rozhodnutí revidovat. Není důvod ke skepsi a k pochybnostem. Buďte rozhodní, stůjte za svým slovem. Takové boží stanovisko můžeme považovat za významné povzbuzení. Pán Bůh vlastně říká: vaše obava, vaše rozpaky z nedostatečnosti díla, na kterém pracujete, jsou neopodstatněné. Já v tom vůbec žádný problém nevidím. Buďte rozhodní. Dnešní svět je veliký a tvrdý. Prožíváme převratné změny. Životní tempo naší doby je takové, že snad ani není možné stačit všechno sledovat. Jsme zahlcováni nepřeberným množstvím informací, naše povinnosti se nám hrnou přes hlavu, našich starostí snad ani není konce. Také to tak prožíváme? Kde najít povzbuzení? Kde vzít sílu? Boží dílo se zdá tak nepatrné, tak ztracené uprostřed všech ostatních lidských aktivit, že snad už ani nemá takový význam, jako možná mělo na počátku. A nebo je to jinak? Nebo to z boží perspektivy vypadá docela jinak? Kde najít řešení? A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci, píše apoštol Pavel Efeským v 6. kapitole. Ano, Pán Bůh má stále stejnou moc, svrchovanou moc nad tímto světem. To jenom naše oči bývají někdy slepé, to jenom nám někdy docházejí síly. Ale Hospodin je nevyčerpatelným zdrojem, pevnou skalou, o kterou se můžeme vždycky znovu opřít. Nemáš už sílu? Nevadí, Pán Bůh ji ještě má. Boží dílo není závislé na naší síle, ale na síle Boží. Buď silný v Pánu. Pán Bůh se vůbec na lidskou sílu dívá jinak než my. Apoštol Pavel to prožil na vlastním těle, takže vyznává ve 12. kapitole 2. Korinským: a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Pán Ježíš mu totiž řekl: vždyť v slabosti se projeví má síla. 2. Korinským 12.9. A že tato síla, kterou Pán Bůh dává těm nejslabším, není nijak zanedbatelná, rozpoznáváme například v epištole Židům. 33. a 34. verš 11. kapitoly. Kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Pán Bůh si na tomto světě vyvoluje to, co je v lidských očích slabé, malé, nepatrné, neschopné. Pán Bůh nemiluje obrovské výstavní budovy. Nevyvolil si mramorová mauzolea se schodišti před vchodem ani paláce plné zlata a drahokamů. Nevyvolil si krále a vládce tohoto světa. Přichází právě k těm slabým a všelijak osamělým. Pán Bůh sílu nehledá, on ji dává. Milí posluchači, možná právě k tobě Pán Bůh přichází. Možná právě na tebe čeká, možná právě tobě přináší tolik potřebnou odvahu a sílu.